Hrvatska paneuropska unija, koja je utemeljena 1991. godine, promiče izvornu ideju Ujedinjene Europe. Nedavno su povodom 33. obljetnice predstavili spomenicu koju su uručili premijeru Andreju Plenkoviću, a predsjednik ove organizacije sada je i kandidat za predsjednika Međunarodne paneuropske unije, upravo gospodin Pavo Barišić, gost je intervjua Medija servisa. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Evo da krenemo s ovim posljednjim i zapravo najaktualnijim. Evo, kandidat ste za predsjednika Međunarodne paneuropske unije na općoj skupštini. Ona će se održati 14. i 15. veljače u Strasbourgu u Europskom parlamentu. To je odluka predsjedništva krovne paneuropske organizacije na nedavnoj sjednici u Splitu. Pa evo, velika je to stvar. Kako se osjećati, zapravo kako je do toga došlo?
To je svakako velika čast, veliko priznanje, ne samo za mene, nego i za Hrvatsku paneuropsku uniju, koja je među 30 i nešto članica organizacija Međunarodne paneuropske unije kroz ovih 33 godine što ste spomenuli pokazala iznimnu djelatnost, i to je prepoznato i šire, i utemeljitelj Hrvatske paneuropske unije, prvi predsjednik akademik Mislav Ježić je godinama i član predsjedništva Međunarodne paneuropske unije, bio i prvi dopredsjednik još od 1994. godine, a onda ja sam se uključio i u predsjedništvo i već 10 godina obnašam i dužnost glavnoga tajnika Međunarodne paneuropske unije. I tako kada je nakon 20 godina svojega vođenja sadašnji predsjednik Alain Terrenoir tražio, nakon što je odlučio da on ne bi više se kandidirao, onda je predložio i predsjedništvo je prihvatilo prijedlog da se mene kandidira za tu dužnost.
Uh-huh. Aktualni predsjednik zapravo je došao na poziciju nakon što ga je zamolio Otto von Habsburg, pardon, ali sada je Terrenoir predložio vas. Zapravo logičan neki slijed da vi budete zapravo...
Tako je, pa to je u našoj organizaciji, u paneuropskoj organizaciji, negdje do sad uobičajeni način na koji se do predsjednika dolazilo, jer to su više počasne dužnosti i dužnosti u kojima se zapravo traži one koji su pripravni diljem Europe putovati i ideje koje paneuropski pokret zastupa dalje razvijati. Mi smo u Hrvatskoj paneuropskoj uniji doista posvjedočili kroz razne aktivnosti koje imamo, kroz deklaracije u kojima smo sudjelovali, kroz zastupanje za načela i vrijednosti paneuropske unije, odnosno ujedinjenja Europe, da svjedočimo te ideje koje su u osnovi paneuropskog pokreta, i zato je i uslijedilo takav jedan prijedlog. Dakle, u obrazloženju je predsjednik Alain Terrenoir kazao da je on dugo, vrlo pozorno promatrao aktivnosti svih organizacija i svih predstavnika i došao je do tog prijedloga koji je onda predsjedništvo prihvatilo.
Zapravo velika čast i za vas i za Hrvatsku paneuropsku uniju.
Pa evo, to je svakako i čast, ali i velika odgovornost. Ako pogledamo prethodne predsjednike od utemeljitelja, Richarda Kudenhove Kalergija pa do Otta von Habsburga i sadašnjega predsjednika Alaina Terrenoira, oni su svi doista zdušno godinama svjedočili te vrijednosti, ta načela, i bili prisutni u svim zemljama, jer djelovanje Međunarodne paneuropske unije je vezano uz pojedine članice i naglasak je uvijek na određenim procesima koji se događaju u Europi. Svakako je donekle utjecalo na tu odluku i činjenica da su dosadašnji predsjednici koje sam nabrojao iz, kako je gospodin Terrenoir kazao, zemalja utemeljiteljica Europske unije. To su Austrija, odnosno Austrija, Njemačka, Francuska, i sada je jedan od razloga bilo i to što dolazi vrijeme kada se središte integracijski procesa Europe pomiče i prema ovom dijelu Europe, Srednje Europe, odnosno Jugoistočne Europe koje mi pripadamo, tako da se i na to, između ostaloga, stavlja naglasak u sljedećem razdoblju, jer svakako vidimo da dijelovi Europe s kojima graničimo svakako pokazuju i želju za pristupom, ali procesi su vrlo složeni i mislim da mi imamo tu veliku odgovornost pomoći da se Europa u cjelini integrira. To je Paneuropska unija od svojega osnivanja nastojala.
Mm-hmm. Možda da malo približimo slušateljima, trenutno ste predsjednik Hrvatske Paneuropske unije. Što su neke vaše glavne zadaće i ciljevi, čime se točno bavite?
Dakle, naša glavna zadaća od početka je bilo ujedinjavanje Europe. To je osnovna ideja od koje se krenulo, ali ta ideja je vođena željom da se osigura mir u Europi. Dakle, Europa, kako je naš utemeljitelj Gudenhofer Kalergije kazao, je stoljećima bila izložena sukobima, ratovima, razaranjem, podjelom granica, povijesno. Kad pogledate u Europi, nijedne granice nisu stečene ili vrlo rijetko dogovorom, u pravilu ratovima, i u pravilu su mnogi nezadovoljni, htjeli bi prekrajati, vidimo i sada ove ponovno oživile imperijalne procese, agresije i tako dalje, koje su upravo uzrok toga. Europa je, kada je paneuropski pokret nastao nakon Prvoga svjetskog rata, sa središta svjetske povijesti gdje je bila vodeća, sišla i bila je posve rastrgana i upravo se pristupilo procesu ujedinjavanja. Mi u Hrvatskoj smo prošli kroz to razdoblje u kojemu smo upravo željeli ulaskom u Europu, u Europsku uniju, u Ujedinjenu Europu, osigurati mir i za našu zemlju i biti zajedno s drugim narodima dio jedne zajednice koju gradimo na principima mira. I još dva načela koja su bitna za Paneuropsku uniju, to je načelo solidarnosti i načelo supsidijarnosti, da se ne odlučuje na višim razinama ono što treba prepustiti nižoj razini, dakle da bude ravnopravnost i na razini pojedinih zemalja, članica, država, a isto tako i regionalnom principu, da se tako osigura i pravo ili zaštita manjina. To je od početka isto bilo prisutno, jer imate, znate, i u Njemačkoj i u Češkoj i njemačke manjine ili sudetske i tako dalje. I sada, ako se, vidjeli smo u nekoliko primjera, to pitanje ne riješi na pravi način, može izazvati sukob. Europa je, zahvaljujući takvim paneuropskim načelima, uspjela u posljednjih 7-8 desetljeća, možemo kazati, osigurati mir, ujedinjena i gdje se zajednički, znate, programi provode. Ono što je, možemo kazati kao pozitivan primjer, ona je počela se ujedinjavati. Robert Schuman je, recimo, potječe iz onog područja francusko-njemačke granice. Upravo tamo su se vodili stoljećima najveći ratovi. Ali nakon ovog ujedinjenja, pomirenja Njemačke i Francuske, imamo tamo sad zajedničke programe. Mi kad dođemo u Trier, tamo vidimo da i njemački gradovi, belgijski, luksemburški, francuski, zajednički imaju kulturne programe, ostvaruju napredak i tako dalje. Kako u kulturi, tako u gospodarstvu. Imamo zajedničke projekte, Airbus i tako dalje, da ne govorim sad druge primjere. Europa na jedan put je počela ujedinjena stvarati jedan drugi primjer i postala je uzor svijetu. Mi smo sada u Splitu i Sinju imali jednu konferenciju koja nosila je naslov Misija Europe u svjetskom poretku mira. Mi smatramo da je Europa sad došla do takvog statusa ravnopravnog s ostalim super silama kao što su Sjedinjene Države, Kina, Indija i Rusija, da može i dužna je tu svoju postignutu ostvarenu ideju ujedinjenja na principima mira i drugim narodima, odnosno drugim dijelovima svijeta promicati i dokazivati kako je moguće zasnovati novi međunarodni poredak na takvim načelima ujedinjenja u miru.
Nažalost, tog mira nema na istoku starog kontinenta. Europska zajednica naravno podržava Ukrajinu, osuđuje rusku agresiju. Kako to gledate s obzirom da, dobro, oni nisu članica Europske unije još ili NATO saveza, ali kako gledate taj sukob s obzirom da je mir to što vi ističete?
Upravo ovo je sad dokaz koliko je ta paneuropska filozofija zapravo omogućila Europi ujedinjenje i ostvarenje mira i izbjegavanje sukoba. A drugo, zašto ako promatramo Ukrajina, Moldova i druge zemlje, Gruzija isto tako, mnogi narodi žele pridružiti se takvoj ujedinjenoj Europi. Upravo zbog toga što i po cijenu žrtve osvjedočeni su da su to dobra načela. I Europa u tome je pokazala svijetu kako je zapravo može se pridobivati za dobra načela. Onaj koji hoće ostvariti imperijalnim pretenzijama, osvajanjem, razaranjem zemalja, ne postiže ništa. Imamo takve primjere puno u povijesti. Imamo Napoleone, imamo Hitlere i tako dalje, da ne nabrajam dalje, Staljine koji su širili mačem svoj utjecaj, međutim svi su ti imperijalni pokušaji u pravilu završavali razaranjem, urušavanjem i tako dalje. I tako da ja smatram da sada smo u trenutku kada ponovno nakon ovakvih imperijalnih pokušaja prekrajanja granica doći će do obnove međunarodnog poretka, ali smatram da ono do čega se došlo s poveljom Ujedinjenih naroda treba biti obnovljeno i učvršćeno. Ja mislim da će sad institucije i Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i drugi morati pojačati svoju ulogu da bi se osigurao mir u svijetu.
Mm-hmm. Spomenuli ste i to proširenje Bosne i Hercegovine nama tu također u susjedstvu. Oni su već napravili veliki napredak, ali dug je posao još pred njima. Koliko je to važno da i oni budu tu, da s njima, znamo da imamo kopnenu granicu, da su nam oni prvi susjedi praktički, da i oni budu dio tih europske zajednice.
Za Republiku Hrvatsku, Bosna i Hercegovina je vrlo važna, povezana po mnogo načina. Međutim, ne samo za Hrvatsku i za svoje susjede, ili Crnu Goru i Srbiju i tako dalje, nego i za Europu. Bosna i Hercegovina je početkom 20. stoljeća, ali i prije od Berlinskog kongresa uvijek bila predmet određenih sporenja, određenih imperijalnih pretenzija. I smatramo da dobro rješenje Bosne i Hercegovine je bitno za ostvarenje mira u Europi. Smatramo da upravo Europska unija mora se dokazati i paneuropska, međunarodna paneuropska unija je u nekoliko svojih deklaracija kazala da prvo od svih zemalja sada jugoistočne Europe bi trebalo riješiti pitanje Bosne i Hercegovine, jer ono je na neki način s Daytonskim ugovorom mirno riješeno, ali je određena podjela na entitete zakočila procese. Smatramo da ih treba otkočiti i da treba omogućiti Bosni i Hercegovini da u punom smislu postane dio Europske unije i na taj način se zapravo može onda rješavati i druge zemlje iz jugoistočne Europe. Ne bi se smjelo dopustiti da neke zemlje preteknu Bosnu i Hercegovinu pa da se zbog toga proces kod nje blokira, nego ili Bosna i Hercegovina prije ili barem zajedno sa ostalima.
Mm-hmm. Spomenuli smo Bosnu i Hercegovinu, tu je i Gruzija, Moldova, Ukrajina također to traži, pa da se malo vratimo na pitanje tog sukoba, trebaju li oni onda imati neki malo brži pristup Europskoj uniji zbog ovog sukoba kojim je unutar njihove zemlje ili treba za sve biti jednako?
U svakom slučaju kriteriji koji se zahtijevaju za ulazak u Europsku uniju trebaju biti zadovoljeni. Međutim, nije ispunjavanje tih kriterija i reforme koje se provode. To nije samo birokratski proces u kojima sad neki činovnici će stavljati pluseve i minuse, to je politički proces. Dakle, ako određeni narod, odnosno zemlja, ima želju pristupiti i Europska unija mora voditi o tome računa iz geopolitičkih razloga. Ako je sada, recimo, Bosna i Hercegovina izložena određenim procesima ili Ukrajinu ste spomenuli ili Moldova, mora se računati i na trenutak u kojemu se to može ostvariti. I sada ako promatrate da nije, svi smo znali, Rumunjska i Bugarska nisu ispunjavali kriterije ni približno one koje je Hrvatska u tom trenutku ispunjavala, a ušli su prije. E sad promatrate da nisu tada ušli u Europsku uniju i u NATO, bio bi propušten povoljan trenutak koji nisam siguran da bi sada bio postignut. Ili sada pogledajte jednu uzornu zemlju, to navodim često kao primjer. To su Estonija. Estonija je 1991. tek priznata i jedva se izvukla iz stiska, da ne kažem, ili zagrljaja velikoga brata Rusije. Međutim, toliki je napredak napravila da sada je i njihova predsjednica vlade postala i visoka predstavnica za vanjsku politiku Europske unije i reforme koje su napravili su uzorne. A sličan je primjer i Hrvatska. Hrvatsku su 90. godina, ja se sjećam kad se upravo Međunarodna paneuropska unija, na čelu je tada bio u Europskom parlamentu zastupnik Otto von Habsburg, nakon Oluje i oslobođenja svog teritorija pod nekom vrstom embarga. Jedini koji smo probili embargo, to je bila Međunarodna paneuropska unija, jer je Otto von Habsburg organizirao izložbu o Hrvatskoj upravo u Europskom parlamentu, gdje su morali svi zastupnici proći i vidjeti te ljepote Hrvatske. Dakle, bila je u tom trenutku 96. 97. godine na neki način odbačena, na neki način potisnuta i tako dalje. A danas, pogledate, nakon 30 godina Hrvatska je primjer uspješne integracije u Europu, zemlje koja je poželjna. Mi smo ponosni kad god dođemo sada u Pariz, imali smo glavnu skupštinu Međunarodne paneuropske unije u travnju ove godine u Parizu. Svi govore s velikim pohvalama onome što je Hrvatska napravila i najedanput svi otkrivaju i Hrvatsku i njezine ljepote i prirodne i kulturne i tako dalje.
U listopadu ste predstavili tu spomenicu, 33 godine već radite, da tako kažem, Hrvatska paneuropska unija, premijer je isto također bio, on je ujedno i član predsjedništva, ako se ne varam. Koliko je to sve značajno, to je već nije mali broj godina.
Svakako je značajno, jer je paneuropska unija kao jedna razgranata organizacija vrlo utjecajna i u Europskom parlamentu i u europskim institucijama, ali i u pojedinim zemljama. Jer vi kad promatrate, recimo samo u Njemačkoj, je Manfred Weber član predsjedništva Paneuropske unije Njemačke, odnosno Bavarske. Pogledate u Francuskoj, Michel Barnier je bio potpredsjednik, sada je predsjednik vlade Francuske, bio je potpredsjednik Paneuropske unije Francuske i tako dalje. I to su, da ne nabrajam sad dalje, to su ljudi koji su mogli utjecati na određene procese. Tako je upravo i Otto von Habsburg, kada je odlučio se kao predsjednik Međunarodne paneuropske unije da bi trebalo priznati samostalnu, odnosno osnovati paneuropsku organizaciju u Republici Hrvatskoj, je vrlo dobro znao koliko će to utjecati na procese osamostaljenja i priznanja Republike Hrvatske. To se dogodilo, dakle paneuropska unija u Hrvatskoj je osnovana 27. svibnja 1991. To je mjesec dana prije donošenja deklaracije o suverenosti i nezavisnosti samostalnosti Republike Hrvatske i upravo je Međunarodna paneuropska unija mogla kroz svoje djelatnosti pridonositi onim postupcima koji su omogućili konstituiranje Hrvatske i pogotovo njezino priznanje. A osobno Otto von Habsburg je tada vrlo često dolazio s prvim predsjednikom Republike Hrvatske, doktorom Franjom Tuđmanom, i imaju slike u spomenici gdje on sjedi u podrumu njih dvojica zajedno dok se bombardiranje Hrvatske, odnosno Zagreba, događa i Otto je tada pomagao svugdje od Vukovara do Knina, tamo i gdje mi nismo mogli, koji smo bili zajedno s njime u pratnji, doći jer smo iz Hrvatske. On je hrabro dolazio na prvu crtu i obavljao i u Republici Hrvatskoj vrlo važne diplomatske poslove, ali i međunarodne. Svojim utjecajem, znate, on je u raznim zemljama Europe, da ne govorimo, ali i Afrike i Azije, gdje je bio svugdje promicao upravo tu za Hrvatsku vrlo bitnu misiju njezinog međunarodnog priznanja. Tako da je Hrvatska paneuropska unija, zahvaljujući tom vrlo moćnom razgranatom radu paneuropske unije, mogla ostvariti velike ciljeve.
Da, i premijer je zapravo istaknuo koliko je Hrvatska paneuropska unija bila značajna za međunarodno priznanje.
Točno, premijer Andrej Plenković je bio u Briselu i u predstavništvu našem, poslije bio i u veleposlanstvu u Parizu, da ne govorim u Europskom parlamentu, i vrlo dobro je upoznat koliko značajnu ulogu je ta organizacija mogla odigrati. To su diplomatske misije, diplomatski poslovi koji se često ne vide u javnosti. Međutim, politika je puno složenija od samo onoga što dođe u medije. Tako da je taj pokret imao vrlo značajnu ulogu.
Spomenuli smo te izbore koji nas čekaju u veljači, da se malo vratim na njih. Ako postanete predsjednik, što vas onda čeka osim tog putovanja po Europi, zastupanja, ujedinjavanja i tako dalje? Gdje ćete biti locirani? Hoćete biti tu, tamo?
Pa sjedište je Međunarodne paneuropske unije u Strasburu i upravo sam sada u Splitu razgovarao i sadašnjim predsjednikom koji je predložen za počasnoga predsjednika Međunarodne paneuropske unije, to će skupština odlučivati, i molio sam, predložio da svakako bi bilo dobro da sjedište ostane dalje u Strasburu, i mislim da on se suglasio s time i sada ja kao glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije, premda sam u Zagrebu, ali sve poslove obavljam preko ureda koji se vodi u Strasburu, i mislimo, bilo je razgovora hoće li biti Strasbur, Brisel ili neki drugi grad, ali iz više razloga je odlučeno da bude Strasbur, jer tu su europske institucije, tu su Europski parlament, i tako da želimo da ostane tamo. A naša je organizacija doista međunarodna. Mi smo jedna od 30 i nešto organizacija članica, tako da sam da bi bio dostojan onoga što su moji prethodnici ostvarivali, dužan voditi onda brigu i odgovoran sam i za sve ostale organizacije. Sada su me upravo sinoć zovu iz Rumunjske, oni bi tamo nešto provodili, imaju određene aktivnosti, Portugal isto tako, i da ne govorim ove najveće organizacije poput Njemačke i Francuske, ali Austrija je bila prvo sjedište, Beč je bio prvo sjedište i negdje u Austriji oni još uvijek to osjećaju kao dio svojega identiteta, jer odatle je poteklo u Hofburgu, koji je bio glavno središte, recimo tako, i velikog carstva, je paneuropski pokret djelovao sve do 1938. do takozvanog anšlusa ili priključenja Austrije nasilnoga, i tada je moralo pobjeći. To je isto zanimljivo, dakle to sjedište u Hofburgu koje je bilo, tamo je bilo i časopis i arhiv i mnoštvo toga, je tada su nacisti, dakle, zauzeli i to su odnijeli u Berlin, tako da je arhiv Međunarodne paneuropske unije onda zaplijenjen u Berlinu, bio nekoliko godina, ali onda kada su Rusi zauzeli Berlin, odnijeli su u Moskvu i sad se nalazi glavnina tog arhiva u Moskvi. Veliki su, bili su neki od naših članova i istraživača tamo, u taj arhiv se može pogledati određene stvari, ima ogromni su ormari u arhivu i iz tog dijela. Tražili smo u nekoliko navrata da se vrati to, međutim Rusi odbijaju vratiti taj arhiv, premda je on dragocjen. Recimo, mi imamo puno toga otkriti, a tko su sve članovi koji su bili i od 20. godina prošloga stoljeća u Hrvatskoj i u drugim dijelovima zemlje. Sad sam, kad smo bili u Rumunjskoj, oni su napravili sjajnu izložbu o tom koliko je rumunjski paneuropski pokret bio prisutan u Rumunjskoj. Oni su imali tada predsjednika Lige naroda, skupštine, glavne skupštine Lige naroda, njihov ministar vanjskih poslova Titulescu, koji je danas jedan velik uzoran lik iz tog doba, koji je Kudenhove Kalergijom bio jedan od vrlo bliskih suradnika, i oni su istražili taj svoj dio. Mi u Hrvatskoj imamo još otkriti, recimo, član počasnog odbora Paneuropske unije je bio Ivan Meštrović. To se vrlo malo zna, i sada ne napravam Milana Vrbanića, nešto znamo i pisali smo o Otu Frangešu, isto tako tada je bio ministar u Kraljevini Jugoslaviji, ali je vrlo blisko surađivao s Kudenhove Kalergijem i krugovima u Beču, kako i on sam bio u Beču i školovan, odnosno u Njemačkoj stekao doktorat i tako dalje. Dakle, imamo puno toga još i za istražiti i za otkriti što je vezano za paneuropsku povijest.
Evo za kraj, ako postanete predsjednik, što to znači za vaš tu Hrvatsku paneuropsku uniju? Ostajete li tu predsjednik ili to vas netko mora naslijediti?
Pa uobičajeno je i do sad bilo, ja svakako kanim ostati, dakle voditi ovu organizaciju paneuropsku u Hrvatskoj. Tako je i prvi predsjednik Kudenhove Kalergije po potrebi bio je predsjednik i paneuropske unije Francuske i paneuropske unije Njemačke. Tako isto i moj sadašnji predsjednik, gospodin Alain Terrenoir, je bio predsjednik Francuske paneuropske unije, s te je dužnosti izabran za predsjednika Međunarodne paneuropske unije, ali je neko vrijeme, dosta dugo još, ostao i na čelu Francuske paneuropske unije. Tako da ja, to nije...
Nema prepreka da ostanete.
Nema prepreka i dapače je... omogućuje vam i veću i bolju djelatnost, ako možete, angažman, onda preko, recimo, skupova, konferencija koje mi organiziramo u Hrvatskoj, mi smo godinama i do sada uspijevali najviše privući iz raznih organizacija i sada u Splitu i u Sinju, ova prekrasna konferencija koju smo organizirali, najveći broj je došao upravo u Hrvatsku, tako da preko tog djelovanja mislim da možemo napraviti nešto i za Hrvatsku, ali i za našu Europu i njezino ujedinjenje.
Evo, gospodine Barišić, hvala vam puno na ovim informacijama i želim vam puno sreće u idućim mjesecima do veljače.
Hvala vama puno i evo, vaša medijska i svaka pomoć će mi biti dragocjena u tom.
Hvala još jednom, sretno. Nadam se da ćemo idući intervju imati vas kao predsjednika Međunarodne paneuropske unije, ali kako bude.
Mi možemo nastojati s naše strane, a kako će se odvijati, to ćemo prepustiti drugima.
Jasno.
Da.
Hvala vam puno, hvala i vama cijenjeni slušatelji, do idućeg intervjua Media Servisa. Srdačan pozdrav.